Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mojim hosťom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Alois Hlina, s ktorým sa budeme rozprávať o súčasnej situácii v agrosektore, meškajúcich dotáciách a nespokojnosti poľnohospodárov. Pán Hlina, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vznik tohto podcastu finančne podporila Európska komisia, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Pán Hlina, vy spolu s ďalšími kolegami a kolegyňami z opozície sa chcete pokúsiť zvolať mimoriadny parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo k meškajúcim priamým platbám. Výbor chcete zvolať na stredu, kedy vyjde aj tento podcast, tak viete už, či sa vám to podarí a či bude uznašenia schopný?
Áno, tak žijeme v dobe, kde vlastne vieme predvídať už aj procesy a považujem to za mimoriadne až vulgárne arogantné, že nám predseda výboru pán Huliak oznámil hneď potom, jak sme odozdali to tlačivo do podateľne cez televíziu, sme sa dozvedeli cez kamery, že nám garantuje, že nebude uznašania schopný. Čiže my už vieme teraz, že ten výbor zajtra pravdepodobne nebude uznašania schopný, lebo opozícia sama nevie zvolať. Vie zvolať, ale nevie ho urobiť uznašania schopným. A preto mi príde až perfidné, že oni s tým kalkulujú úplne takto brutálne a takto to zneužívajú. My máme, tu ešte môžem povedať aj po dohode s kolegami v opozícii, že ak sa to udeje, tak jeden z bodov toho návrhu zvolania bolo aj, že poslanecký prieskum v PPAčke. A poslanecký prieskum môže zvolať alebo urobiť, schváliť buď výbor, alebo Národná rada. Čiže ak zajtra výbor nebude uznašenie schopný, tak my sme sa dohodli, že na tej ďalšej schôdzi, ktorá bude myslím, že začiatkom 15., tak v tom začiatku navrhneme nový bod programu, aby Národná rada zaviazala uznesením, aby sa schválil tento poslanecký výbor. A uvidíme, ako dopadne hlasovanie. Hlasovať sa o tom musí. A ak nie, tak už máme pripravený ďalší plán.
Aký?
To po dohode s kolegami sme sa dohodli, že ešte počkáme.
Nemôžete ani načrtnúť.
Tajný plán je toho tajný, že ho vie malo.
Dobre, rozumiem. Vy ste si chceli na ten výbor pozvať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Čo ste sa ho chceli pýtať?
Áno, má mať dva body programu. Vidíte, už som ho mentálne zabil aj ja. A pritom poviem, to je štandardná poslanecká práca, že výbory majú zasadať, len bojím sa, že tam zajtra ráno prídeme a za 5 minút sme rozídení. Ale ten výbor mal dva body programu. Jeden bod programu, kde bol pozvaný pán Takáč ako minister s tým, že nech nám objasní z jeho úhla pohľadu, čo sa deje, prečo sa deje a čo s tým. A druhý bod toho programu malo byť schválenie poslaneckého prieskumu.
Čo si vlastne od toho sľubujete, lebo minister Takáč už túto tému nejakým spôsobom komunikoval médiám aj verejnosti a nemôžete ho donútiť asi na tom výbore povedať to, čo nepovedal doteraz ani médiám, tak čo ste vlastne očakali od toho výboru, že vám povie?
Takže túto otázku som už počul od jednej pani redaktorky, že sa toho sľubujete a trošku ma tak akože zarazí vždycky, aj vtedy ma zarazila, lebo tak potom čo máme robiť? Tak viete, môžeme robiť aj nič, tak to rozpustíme a netreba sa pýtať. A viete, keby boli problémy PPAčky, problémy súkromnej firmy, tak hovoríme o miere toho, že kto má aké právo sa o to zaujímať, ale my hovoríme o zdrojoch verejných a zdrojov Európskej únie. To je nie, že náš záujem, to je naša povinnosť. To je povinnosť sa o to zaujímať. A to, že pán minister, viete, ja pánovi ministrovi neverím ani tú jahňacinu, čo pečie v tých videách trapných, takže prečo by som mal veriť jeho vysvetlenia? To je čisto politický zápas. Ja som opozičný poslanec, som koaličný minister, to sa nikto hádam nemôže hnevať, že nemáme dôveru v tých ich vyjadrenia. A to, že on niekde na nejakých fórach tajne s niekým komunikuje, nás môže a nemusí zaujímať. Od toho je parlamentný výbor, od toho sú to verejné zdroje, že my sa o tom musíme rozprávať verejne, či sa to niekomu páči, alebo nie.
A čo vás teraz v tejto chvíli zaujíma, že ako ten problém vznikol, alebo ako ho ide riešiť?
Viete, tak nejaká, že tá zisťovanie tej diagnoze, čo sa vlastne udialo, už sme počuli rôzne verzie. A vzhľadom na krátkosť času je už skôr dôležité to riešenie. Alebo že čomu chceme veriť, že sa naozaj podarí. A viete, my sme byli na poplach, alarmovali sme už v decembri. Prvý mimoriadny výbor kvôli priamým platbám bol 13. decembra. To je podľa mňa dosť času. Už tedy sme my tušili, že sa niečo deje. A už máme apríl. A problémy pretrvávajú a dokonca sa už teraz podlinkovo pripúšťa, že sa to nestihne. Nezvládne, nestihne. Čiže viete, keď už máme viníkov, tak ich treba pomenovať a potrestať. Mňa fascinuje to v úvodzovka, že v tejto krajine nikto za nič nemôže. To všetko ako... Nikto nepríjme žiadnu zodpovednosť. U nás sa proste zodpovednosť za hriechy prijíma tak, že ho povýšia. Čiže ak niekto povie, že celé to zbabral Kiš, ktorý bol riaditeľom tej PPAčky, tak nechápem, prečo ho povýšili. Lebo šéfom finančnej správy je dosť vysoká funkcia na to, aby tam nemusel byť človek, ktorý niečo zbabral, ak to zbabral. Hej. Takže to je jedna vec, ale tá už je významovo menej podstatná, ako je podstatné to, že čo idú robiť a ako idú robiť a či to vôbec stihnú a že čo treba urobiť pre to, aby to stihli. Viete, my sme hovorili, že je problém, že proste treba s tým zaoberať. Pán minister nám odkázal, že aj keby boli všetky traktory v uliciach, tak sa nič nepomôže a tí ľudia tam robia po večeroch a cez sviatky. Hneď ak som to videl v tej televízii, toto vyjadrenie, kým som sa presunul pre tú PPAčku na tú mierovú, tak pol hodina to trvalo, bolo pol deviatej, my sme boli pre tú PPAčkou, sme robili také video, ono je dostupné na sociálnych sieťach, tam bola tma, tam nebol ani vrátnik. Viete, ak minister, prečo by som ja mal veriť ministrovi, ktorý klame do kamery, klame ani sa nezačervená, hej, že ho po večeroch robia, no čo je večer, jak sa definuje večer, pol deviatej podľa mňa nie je ešte noc alebo polnoc. A viete, mal som z toho chuti to urobiť, bo mi to prišlo tak, že už asi možno za hranou, že dá tam nejakú fakt, že časozbernú kameru cez tie veľkonočné sviatky, niekde dobre odparkovať auto a dá tú časozbernú kameru na ten východ, hej, a vyjazd tým autom do tej PPAčky a chcel by som to pomaly, aj možno aj viem povedať, že garantovať, z môjho pohľadu, lebo tak som hlboko presvedčený o tom, že klamu, že tam možno nikto neprišiel, možno tam prišiel niekto, kto chodí polievať.
A tak platobná agentúra má svoje regionálne pobočky v jednotlivých krajoch, tak možno kebyže urobíte ten časozberový to video, tak možno tam...
Aj, ja som počul aj takú argumentáciu, že home office, že to robia z domu. Takže, áno, pozrite sa, jasné, otázka je, čomu chcete veriť. No ja proste tomu neverím. Dneska Číňania postavia nemocnicu za 2 týždne, Dáni postavia tunel popod more v blate pomaly. Proste... sonda na Marse posiela fotky. Naozaj ľudstvo dokáže veľa vecí a my tu Slováci, babráci sa trápime proste s nejakými 200 papierov a nevieme ich spracovať. A nakoniec sme ešte objavne zistili, toto ma tiež fascinuje, ak môžem teda, aby som to povedal, že jeden z dôvodov, prečo to mešká, je funkcionalita softvéru. Hej? A vlastne teraz prišli po tom pol roku, už je to viac, už je to teda určite pol roka, je vo funkcii pán Takáč, že ten náš softver nedokáže to, čo dokázala kalkulačka za socializmu. Aj zjednodušenie, trošku preháňame.
No, to bude asi zložitejšie trošku.
Ale není to až také zložité. On to komparoval, on to porovnával s tým českým softverom, ktorý dokáže pri, viete, máte schémy, aj rôzne schémy a teraz pri jednej schéme je problém, tak tu pozastaví, ale neproblémové pustí. Slovenský softver za 60 miliónov eur. Hej, my sme to zisťovali, ten sumár za to, za čo sa to kúpilo, čo sa do toho nalialo, niekde na úrovni 60 miliónov eur, za to v slušných krajinách stavajú nemocnice. Hej. Tak my máme jeden softver, na ktorom jazdí jedna 5-poschodová budova a nedokáže to, čo dokázala kalkulačka za socializmu. Trošku preháňam. Čiže ona, ten náš softver vraj nedokáže to, že keď je jedna z tých šiestich platie chybná, nejaká vykazuje chybu, tak unblock pozastaví všetko. To je funkcionalita, ktorú vám naprogramuje decko.
Ale treba povedať, že ten software teda obstarávali bývalé vlády, nebol to teda tento minister Takáč. Zároveň ten software sa na tie nové pravidlá novej agrodotačnej politiky pripravovali, predpokladám, teda ešte za predošlej vlády. Tak nie je to tak, že naozaj tento minister sa ocitol v takej patovej situácii, kedy zdedil niečo, s čím už možno až tak flexibilne nemá čo robiť?
No ja neviem, či opakovať to, čo som povedal, že proste dnes kde dokážu postaviť tunel po podmore. Viete, ešte za slušné peniaze. A my už pol roka hovoríme o tom, že nevieme sprocesovať nejakých 14 tisíc žiadostí.
Ako, ja rozmýšľam nad tým tak, že je to tak politická výbušná téma, že keby to tak jednoducho išlo urobiť, že by minister len zavelil a ten software sa jednoducho opraví a on sa bude môcť postaviť pred kamery a povedať, že to vyriešil. A že pokiaľ toto sa nedieje, že asi ten software, ten problém s tým softverom asi bude nejaký, neviem, zložitejší. Tak nad tým ako nejak ja rozmýšľam. Akože čisto...
A pán reaktor, viete, máte softvery, ktoré dokážu riadiť nejaký lunochod na Marse. Podľa mňa to je ťažšie naprogramovať, nie? Ako naprogramovať funkcionalitu softveru, že zo 6 garáží pustí 5 aut vtedy, keď sú v poriadku a to 6 tam nejakým sa neopraví. Podľa mňa mne to príde ako dosť trapné. Ja nie som programátor, ale aký taký by som povedal, že common sense mám, že proste mne to nepríde až nejaká, že super náročná funkcionalita. Hej. Mne to príde trapné. Ako mne to príde naozaj trapné. A viete, aj v kontexte toho vyhovárania sa, pán Kiš, ktorý bol šéfom PPAčky, myslím, že podpisoval zmluvu pred rokom, rokom a pol za 6 miliónov a 5,6 milióna upgrade toho softvéru. Jak zupgradeovali ten softver za 6 miliónov? Za 6 miliónov sa dá urobiť kus roboty. Keď teda sa to nepodarilo, kto je na vine, aká bola vyvodená zodpovednosť? A u pána Kiša bola vyvodená zodpovednosť v tom zmysle, že je šéfom finančnej správy. A ešte ho pán Takáč chváli, že ešte si ho tam chcel nechať na tej PPAčke. Takže viete, na tom príbehu niečo nesedí. A to už myslím, že vedia viacerí.
Je pravda, že asi najlepšie by sa k tomu vedeli vyjadriť programátori, nie my dvaja. A asi to celé súvisí s nejakým stavom digitalizácie verejnej správy na Slovensku. Ešte sa možno ale pristavím raz k tej minulosti. Jedným z vysvetlení ministra pre tie meškajúce platby, a ono používal hlavne tých veľkých farmárskych protestov, bolo, že za to môže aj to, ako bývalá vláda, teda hlavne pod ministrom Samuelom Vlčanom, napísala tie nové agrotačné pravidlá, že sú príliš náročné a komplikované, tak nie je problém v tom, ako boli nastavené tie pravidlá. Ja viem, že vy sám nečerpáte európsku dotačnú podporu, ale tak nemôže byť aj v tom problém, ako sme si napísali tie pravidlá?
No možno by stálo za to, že čo pán minister Takáč, vtedy opozičný poslanec, aké návrhy dával. Tak ak chce byť férový, tak viete, ak to ešte odbočku spravím, to mi príde nefér, že nám nechcú umožniť poslanecký prieskum a pritom minister Takáč, keď bol opozičný poslanec, jemu výbor schválil poslanecký prieskum PPAčke. Hej, tak by malo platiť, že akú dostaneš, takú vrať. V tomto prípade nie. A áno, ja neviem, ako on ingeroval tie procesy, ako on dával návrhy, aké on dával podklady, ako on navrhoval, urobte to takto, takto to bude dobré a potom ako plakal niekde na tlačovke, že ho nepočúvali. Neviem, či sa to dá niečo takého dopatrať. V tomto kontexte je možno zaujímavé zistiť aj to, že spolutvorcom všetkých tých procesov bola SPPK. Viete, že to nevzniklo. Celé tie procesy, to nespadlo, že to tu niekto prišiel, nejaký poštový holub alebo bociana, mu to spadlo z batôžka na PPAčku a tam to len rozbalili a nahádzali do tých počítačov. Čiže nejako sa to tvorilo a zase nikto nie je zodpovedný. Hej. Najlepšie je vždy nájsť radičovú, hej, že tak dať to na ňu. Ale v tomto myslím si, že fakt sú niektorí ľudia nevinne, nejako to vzniklo, ale ak to aj tak vzniklo, tak ja si nemyslím zase, že my sme tu urobili nejaký, že deus machina, že proste niečo šialené. Podľa sme tu možno robili o niečo zložitejšie ako kde iný, ale znova, že ten kontext európsky by nás mal zaujímať v tom, že všade inde to zvládli, všetky krajiny v Európe to zvládli, len my nie. Ani s tým opozdením. Tak dobre, urobili sme to zložité, mali sme nejaké opozdenie možno oproti iným, ale my ani s tým opozdením to nezvládame. Takže znova, ani toto nesedí.
Skúsa teraz trošku zamerať aj na opozíciu. To, že vyplácanie platieb nepôjde v tej kampani 2023 po masle, vieme vlastne od novembra, respektíve decembra, kedy minister akoby verejne prvýkrát priznal tie problémy. Potom ale bolo okolo tých priamých platieb tak trošku ticho, aspoň ja som to tak ako novinár vnímal, kým jednotlivým podnikom narastali problémy práve, pretože im chýbajú tie dotácie. Ide o jednu z najkrizovejších situácií v sektore možno vstupu do Európskej únie. Tak nie je možno aj chyba opozície, že to prešla do veľkej miery mlčaním a nechala to zájsť až do tohto stavu. Nenechala tak trochu tých poľnohospodárov štichu. Možno vy to aj berete tak trošku osobne, pretože vy ste sa v tom probléme angažovali. Ale mne tak vo všeobecnosti akoby prišlo ako novinárovi, že z toho nie je až taká politická téma, ako by možno mohla byť.
No, poďte sa, ono, poľnohospodárska téma nikdy neplní titulky, ani nebude. Hej. Že tam ten impact, a viete, dneska sa píše o tom, na čo sa kliká a na ľudia si myslia, že mlieko sa vyrába v Lidli. Hej. Čiže ono to, znova, z tohto nikdy nebudú ťažiskové témy. Tu je vôbec, že úspech prepašovať túto tému vôbec do nejakého zorného pola záujmu. A dovolím si tvrdiť, že v tomto sme nieže nevinne, ale že my sme urobili kus roboty. Akože my sme už v decembri zvolali prvý výbor a áno, my sme na tom výbore a to minister rozporuje a môžeme sa tu slovičkariť alebo neslovičkariť. Ale on v zásade povedal, že do konca januára to bude v poriadku. A my sme mu ten čas nechali do konca januára. A ja som už 3 dní predtým, pred koncom januára avizoval, dohľadateľné, na internete, na stránke NRSR, že je problém. A hneď ak zbehol 1. január, tak ja neviem, ktorého sme už začínali zvolávať ďalší mimoriadny výbor, kde sme chceli o tom rozprávať, že čo sa ide robiť. Takže, viete, my sme v tom urobili, čo nám tie možnosti umožňujú, hej, v rámci tej poslaneckej práce.
Ja úplne súhlasím s tým, že tie témy týkajúce sa poľnohospodárstva až tak nelákajú tú verejnosť, ale treba povedať, že možno aj pre ilustráciu pre poslucháčov a pre posluchačky, v tomto prípade sa bavíme o chýbajúcich alebo nevyplatených takmer 400 miliónoch eur, čo je obrovská suma aj v kontexte slovenských verejných financií, a ktoré teoreticky Slovensko bude musieť možno zaplatiť zo svojho. Tak už len z tohto dôvodu by to možno mala byť dôležitá politická téma.
Preto do toho bijeme. Viete, tam je záujem, nechajte tak. Hej. Nezaujímajte sa o to. Ale no, ja som si dal také ťažiskovú tému, keď trošku odbočím, že kvôli mne nejakej mojej aj motivácii a vôbec nejakému, že čomu sa chcem venovať. Chcem sa venovať poľnohospodárstvu aj napriek tomu, že to neplní titulky. Viete, dneska si vyberiete nejakú čerešničku, niečo tam zvizuálnite a ste v zábere, lebo to je ten dopyt potom je. Poľnohospodárstvo je ťažko zatraktívniť na mediálne silnú tému, ale napriek tomu sa jej vytrvale venujem a budem venovať a snažíme sa robiť to, čo sa dá. A áno, je hrozí, že budeme musieť platiť. My sme, že nezvládame to, dať ľuďom to, na čo majú nárok. Viete, nie, že to není niečo, čo teda, že keď budete počúvať, tak to dostanete. Hej, to nie je tak. To je vlastne niečo, na čo majú nárok. To je nárokovateľné. A my ani toto zadministrovanie. My sme tie peniaze nevyrobili. To nie sú, že naše. Viete, nikto od tých úradníkov ani ministra nechce vyrobiť tie peniaze. Oni ich len pretečú. To je pretokový ohrievač v tom PP. A ani to sme nezvládli. Viete, že to je tá vizitka tej ubohosti, tej našej v tomto, personálnej, ale aj politickej, že vôbec to nastalo. Čiže my na to budeme upozorňovať, ako verejnosť to bude zaujímať, uvidíme, ale len pre tých poľnohospodárov naozaj mám veľa známych, hej, ktorí sa tomu venujú a venujú sa tomu srdcom. Hej. A tak aspoň týchto zaujíma a ja cítim taký záväzok, aspoň niečo mi pomôcť.
Ako ste povedali, ono asi treba povedať, že chovateľom a tým pestovateľom, ktorí sú dennodenne pri tých zvieratách a na poli, je asi vlastne jedno, že ktorý politik za ich finančné ťažkosti teraz môže, alebo či je na vide nejaký software, ale chcú vedieť, že či sa to podarí vyriešiť, tak čo by mal teraz minister alebo PPA v tejto chvíli urobiť podľa vás, aby sa tí poľnohospodári k tým peniazom čo najskôr dostali?
No hlavne hovoriť pravdu. A ak dovolíte, ja tu aj naznačím jednu vec, ktorá môže byť niekde na hrane, pre niekoho možno za hranou, že či niečo, čo vzniklo možno z babráctva, niekto si nepovedal, no už keď to nastalo, tak to využijeme. Hej, a to, že keď niekoho oslabíte cez finančné nástroje, no, tak potom je ľahkou korisťou na akvizíciu. Hej, to je proste, dobre sa kupuje, viete, to je základná poučka. Predávaj, keď sa tancuje a kupuj, keď je krv. Uliciach. A viete, keď niekoho dostanete na kolená a rozbije si nos, no tak potom prídete pre neho s ponukou. Čiže
ja som si toto vaše vyjadrenie všimol už na minulotýždňovom vystúpení a to ma zaujíma, že či toto už není možno tak na hrane nejaké konšpirácie, či není oveľa jednoduchšie vysvetlenie to, že naozaj nefunguje nejaký softvér a nedaz.
Nie, viete, takto. Toto som aj ja na úvode povedal, že som uvedomil si, že to môže sa niekomu tak javiť a teraz si poviem, že prečo, alebo čo mi to potvrdzuje. Nesúhlasím s tým, že sme tu takí babráci, že nevieme opraviť nejakú softverovú chybu pol roka. V kontexte toho, že viete, že je sonda na Marse posiela fotky. Elon Musk proste implantuje nejaké čipy do mozgu a komunikuje to s tou neuronálnou sieťou. Viete, že tie schopnosti ľudstva sú enormné a my tu hovoríme o funkcionalite, znova tretíkrát to poviem, posledný kalkulačky za socializmu. Čiže to, s týmto na mňa nechoďte, pardon za výraz. Neuznávam to, neverím tomu.
Čiže podľa vás to niekomu vyhovuje?
Áno, skúsme si už teraz rozmýšľať aj tým smerom, že keď niekto zistil, že to takto je a naozaj sa tí ľudia dostávajú do špirály. Ja mám x prípadov ľudí, kde mi vysvetľovali, že mu spadli ku koncu roka, mu spadol úver, spadol mu kontokorent, nemá na leasingovú splátku. Hej. A viete, čo nám prepotvrdzuje túto teóriu, nemám tu ten list, ale my sme ho ukazovali na jednej tlačovke, nejaká pochybná finančná skupina rozhostiela ľuďom v ofrankovaných obálkach ponuky na meno, hej, že teda, že vedia, že je ťažká situácia v poľnohospodárstve, ale že majú pre nich riešenie a ponúkajú im úver za zrýchlených výnimočných podmienok úročenie od 9 do 19. A tu už mne začína blikať červená, lebo ja som sa v mojej prvom funkčnom období, keď som bol poslanec, tak ja som sa venoval nebankovkám, úžerníkom. Viem, čoho sú tí ľudia schopní, viem, ako vedia robiť a viem, že proste, že koľko hnusu je tam. Hej? A toto sa vlastne teraz, títo ľudia zavetrili šancu, hej, niektorí, hej, a do tohto oslabeného prostredia, podvýživeného prostredia, ktoré vlastne vzniklo tým, že sa nedostali tie peniaze, ktorými sa rátali, tak prichádzajú s super ponukami. A to je presne to, viete, že ten trend tu bude. A ono koniec koncov aj v Nemecku. Hej, že silní sú byť silnejší, skupovať tých menších, ale aj my si musíme zadefinovať, že čo chceme. Ak chceme mať žlté polia, repky olejné, od Skalice po Svidník, nech sa páči. Ale dovolte mi byť proti. Lebo ja si nemyslím, že toto je budúcnosť poľnohospodárstva, že šanca pre dobré poľnohospodárstvo je v tej diverzite, v tej enormných možnostiach ľudí, ktorí sú proste ráno sa zobudia, keď už všetci ešte sladko spíme a on už chudák je o 5. pri krave, o 6. už je v traktore, hej, a večer o 7. si ide liať potom, ako skontroloval kravy. A sú takí ľudia, vďaka Bohu za nich. A pre takých ľudí červený koberec. A nie ešte im klásť nohy pod polena pod nohy, ich brzdiť a robiť ich neplatičom druhotnej platobnej neschopnosti. Čiže áno, ak chceme poľnohospodárstvo diversifikované, ak chceme veľkých, silných, stredných, malých, tak musíme kričať pozor, že toto nechceme. A je čas kričať. A viete, ja si svoju robotu sa snažím robiť poriadne. Takže ak som opozičný poslanec, nech sa nikto nehnevá. Nie je v tom nič osobné, hej, ale tu treba kričať, lebo naozaj ten trend tu je. Ja nedovolím si tvrdiť, že ho niekto umelo vytvoril, i keď, a nechám tri bodky, ale pravdou je, že teraz už keď nastal, tak niekomu to vyhovuje.
Ja, viete povedať, že komu?
Silní budú silnejší. Silný? Lebo viete, základná zásada je, aj pri ovládnutí trhu, že ako dlho vydržíš nezarábať. Keď sem prišli tie veľké reťazce, proste s čím prišli, čím zlikvidovali všetkých malých. Ale viete, to nie je nič osobné, to je obchodná stratégia. Obchodná stratégia je spálenej zeme. Proste vypáliš cenami všetko okolo, lebo ty nepotrebuješ zarábať. 3 roky vydržíš, lebo máš silnú vnútornú kapitalizáciu, ale tých slabých to položí. A keď ich položíš, tak buď ich kúpiš, alebo ich necháš umretých a potom si doženieš to, čo si za tie 3 roky nezarobil. Ako, viete, podnikateľský svet takto funguje, ale potom si povedzme, že od čoho je štát. Hej? A štát by nemal pomáhať proste takejto, by som povedal, monopolizácii. Lebo ja som tvrdý pravičiar a ako tvrdý pravičiar hovorím, že monopol je peklo a monopol skončí zle. Hej, čiže toto by sme mali kričať, aj my pravičiari musíme kričať, že toto nechceme.
Ja možno na obhajobu štátu poviem, že teda aj v tých nových agrotačných pravidlách sú niektoré nástroje, ktoré akoby mali zabraňovať tej koncentrácii a mali by trošku viac pomôcť tým menším alebo rodinným farmám, možno na úkor tých veľkých. Asi ešte skoro povedať, či sa to podarí alebo nie, aj na základe toho. Tak možno to položím takto, keď už ste teda otvorili tú tému, že dá sa dotačnou politikou akoby zmeniť tá štruktúra a pomôcť tým menším, alebo je to niečo inom?
Viete čo, nástroje na to, ako pomôcť niekomu priamo alebo nepriamo, je určite viac a jeden z nich je to dotačná politika a ono už tam má niektoré tie jemné ustanovenia, ale tie podľa mňa taký zásadný vplyv na to nebudú mať. Hej, tam ide. Skôr je o to, že štát by mal byť v tomto prípade, a nech sa mi to vyznalo desivo, ale mal by byť takým dozorom nad tými procesmi, hej, aby sa vzhľadom na tú špecifickosť toho sektoru nestávalo to, že tí silní budú chcieť byť silnejší a je im jedno. Je im jedno vpravo vľavo. Hej. A vlastne potom nakoniec tých ľudí z nich urobia tých bezemkov, ktorí vlastne potom vznikajú revolúcie, lebo ak to dovolíme, tak potom zase skôr či neskôr zavrátime do Ruska na prelome storočí, kde tí bezemkovia proste odmietnú robiť na cudzom poli. Hej, a budú sa búriť a nájdu si niekoho, kto poženie na ten zimný palác. Čiže to má ďaleko širší kontext. Preto si Nemci strážia tie rodinné farmy, drobné farmy, lebo to udržiava stabilitu toho systému. Hej, že proste to áno, to dáva to generačné, to odozdávanie. A jasné, keby ste tu mali zástupcu silnej firmy, vám povie áno, keď je to jedna firma, je tam efektivita, ekonomika, rentabilita, proste zjednodušenie procesov, dokážu zamestnať. OK, môže byť, ale poľnohospodárstvo je o tom, že proste otec odozdáva synovi grunt, hej, a hovorí mu, že tu som nechal srdce, tu ho nechaj aj ty. A toto je funkčné poľnohospodárstvo.
Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu výboru a vlastne to bude aj súvisieť s tým, čo ste hovorili teraz. Vy ste minulý týždeň povedali, že chcete poprosiť aj Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, teda najväčšie agrárne združenie na Slovensku, nech vyzve poslancov Národnej rady, aby prišli na ten výbor a zatlačili na jeho otvorenie a zfunkčenie. Tak poprosili ste?
Áno. A doslovne, že poprosil.
A aká bola reakcia?
Čo ma potešilo, tak tých 6 organizácií, tých vlastne, čo sa tam vytvára, taký podľa mňa nie dobrý a zdravý, aký je určitý konflikt medzi tými, čo protestovali vtedy v pondelok a tí druhí SPPK štvrtok, myslím, ak si dobre pamätám, tak tých 6 organizácií, ktorí protestovali vtedy pri tých farmárskych protestoch v ten pondelok, tak tí poslali všetkým poslancom, aj mne prišla, všetkým poslancom výboru výzvu, aby sa zúčastnili. Hej, tu chcem aj poďakovať. No a nikto tomu neuverí, ale viete, akože nás to potešilo, ale oni to napísali, hej, my sme im to nediktovali, hej, akože, čiže oni to napísali, nás to potešilo. Čo ma zarazilo, a áno, ja som poprosil, dokonca som aj komunikoval nieraz z tejto veci s kompetentnými z SPPK, a tu ma zarazila ich pozícia trochu. Hej, súvisí asi s viacerými faktormi. A jeden z tých faktorov, ktoré možno treba vyhodnocovať, a tu budete zaujímavé zistiť, že vlastne tam majú, myslím, voľby v maji tiež do SPPK, do tých vrcholných orgánov, tak cíti tam aj určitú opatrnosť tohto celého a áno, z SPPK sa stal štát v štáte a treba dať pozor, hej, že...
A predpokladám, že ani súčasnému vedeniu SPPK nevyhovuje, že nie sú vyplatené priame platby a že aspoň z môjho pohľadu ten tlak možno zo strany komory vtedy, keď mal byť, trošku chýbal.
To ste dobre povedali. Viete, komora išla protestovať, lebo preto, lebo by sa čudovali, že prečo komora nejde protestovať, ale nevedeli, že za čo majú protestovať, tak nakoniec sa našiel vďačný terč a to bol Brusel. Hej, čo je, ako, viete, mne bolo fascinujúce v úvodzovkách, že ako je možné, že vlastne sa tu traktory preháňali popred úradovňu komisie a neboli pred ministerstvom pôdohospodárstva, ani pred PPAčkou, hej, lebo ten náš kontext bol PPAčkový. Nemci začali protestovať, nemeckí farmári, kvôli tomu, že mali zrušiť zelenú naftu. Ja som bol v Poľsku na výstave v Poznaní poľnohospodárskej, kde som sedel na jednej diskusii, kde sa tí poľnohospodári rali, že a o týždeň sme v uliciach invadili ukrajinský tovar, Francúzom zase vadilo niečo iné. Každý mal niečo, hej.
Ale je pravda, že v jednom momente tie protesty naozaj mali to spoločný menovateľ, ktorým bola Európska únia a hlavne európske zelené politiky a byrokracia. Áno, aj tá obchodná politika.
U nás SPPK PPAčku pridalo, myslím, na poslednú chvíľu. Ak si dobre pamätám, oni vlastne už... Hej, všetci čakali, že kedy pôjdu traktory do ulic, tak SPPK povedalo, no dobre, tak ideme, ale my sme chceli ísť proti Bruselu. A nechcem ísť proti Takáčovi, lebo to je náš kamarát a on tie tiež traktore. Viete, to bol aký paradox. Si niekde po Nových Zámkoch sa vozil v traktore ešte ako závozník. Viete, ak už je taký poľnohospodár, tak mal sedieť aspoň za tým volantom. Viete, toto milujem týchto poľnohospodárov, ktorí sa tvária za poľnohospodárov a nevedia šoférovať ani kolobežku, nie to traktor. Hej. Čiže nevedeli, čo tam dať, hej, tak Brusel sa hodil a až potom ten tlak z dola spôsobil, že sa nakoniec tá požiadavka ocitla v tých požiadavkách SPPK, že riešenie priamých platieb.
Čiže ak som to správne pochopil, nedostali ste reakciu od SPPK smerom k tomu výboru?
Nedostali sme takú reakciu, že nebudú sa k tomu vyjadrovať. Uh-huh.
Minister hovorí, že do konca júna, kedy podľa európskej legislatívy majú byť vyplatené priame platby, sa peniaze stihnú vyplatiť. V toto ešte máte dôveru?
Chcel by som mať. Ako ja by som chcel mať tú dôveru. A poznajúc aktérov hry, ju nemám.
Mal by podľa vás ešte minister sa snažiť presvedčiť napríklad Európsku komisiu, nech nám napríklad dá viac času na vyplatenie tých priamých platieb?
A čo by bol dôvod? Viete, že ísť niekde a povedať, viete čo, my sme tam takí babraci, že prosím vás, majte nad nami zľutovanie.
Bola to jedna z víziev aj tých menších poľnohospodárskych združení smerom k ministrovi, že by sa o to malo pokúsiť.
Nie,
asi to... není ani teda pre Európsku úniu dobré, keď poľnohospodári sa nevedia dostať k peniazom, aj keď je to naša vlastná chyba.
No, neviem, či som to dobre zachytil, niekde som to zachytil, neviem, či nie aj u vás niekde, alebo z vášho nejakého sprostredkovaného článku, že komisia povedala, že a čo my s tým?
Bolo to pre nás, áno.
Viete, ako, a prísnem za to je pravda? Keby to bola nejaká systémová chyba, tak z tej 27-ky, čo viem, 5, 6, 12 štátov má nejaký problém, vtedy by tá komisia mohla povedať, že tak, aha, fia, tak niečo sa pokazilo, ale pokiaľ je to tak, že sme jediní, nič zlom, ale hej, však si to priznajme. No hovorím, že potom ísť do tej Európskej únie a hovoriť, že viete čo, my sme tam takí babraci, tak nám to dovolte. Nie, nech ide, no však nech skúsi, ale nech povie pravdu potom. Hej, tam naozaj nech pani Radičovú nespomína, hej, že nech povie sám seba. Hej, že pokiaľ, kým varil jahňacinu, hej, kým varil jahňacinu na videu, nevenoval sa tomu, za čo bere peniaze, za čo je minister, tak sa to celé pokazilo a hrozí, že proste neminieme tie peniaze.
Pokiaľ by sme ich neminuli, mal by to štát zaplatiť zo svojich peňazí poľnohospodárom?
Terciánom dátu, neviem, ešte tu nejaké iné peniaze. Viete, že keď to, to iný, Rusi nám to zaplatia, viete. Akože, ak to...
Čiže si to môže ten štát dovoliť v súčasnej situácii?
No nemôže. Ale znova, na vine bude Radičová. Viete, že to bude... Pardon, ja už ju... Viete, ja ju používam... Teraz ja sa nechcem dotknúť, ja mám rád. Hej. Svetlá chvíľa slovenskej histórie. Ale že ma fascinuje to, že jak sa všetci na ňu vyhovárajú. Hej. Si niekto povie radšej Matoviča, len keď poviete Matoviča, tak to ako keby ste dali za pravdu, že tá výhovorka je na mieste. Ale my používame tú výhovorku, že teda na niekoho. No nemôže za to.
To bola posledná odpoveď na poslednú otázku. Pán Líňa, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozornosť.
A ďakujem všetkým poslucháčom a aj posluchačkám za pozornosť. A moje meno je Marian Koreň a budem sa tešiť niekedy na budúce.